η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, ενώ η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη ιστορία, εμείς πάμε για ψάρεμα με κάτι Vikings. Τραγουδάμε μαζί με τον πρόεδρο της Ισλανδίας για μία ξεχασμένη έννοια που λέγεται δημοκρατία και αφήνουμε την Björk να μας αναλύει τις επιπτώσεις ενός δημοψηφίσματος. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Αναρωτιόμαστε ποιες διαφημιστικές εταιρείες πρέπει να προσλάβεις αν θέλεις να ανατρέψεις μια κυβέρνηση. Πληρωνόμαστε για να γράφουμε συνθήματα στους δρόμους του Βελιγραδίου και πεταγόμαστε να γνωρίσουμε μια όμορφη Ουκρανή στο φλεγόμενο Κίεβο. Μας ταξιδεύει πίσω στο 2008 με το Declare Independence, ένα τραγούδι που έγραψε, λέει, για τα νησιά Φερόες, που σημαίνει νησιά των αμνών. Τα νησιά που, αν θυμάστε, ανήκουν στο στέμα της Δανίας. Make your own flag. Η Björk ξέρει καλά από αμνούς, γιατί και η δική της χώρα, η Ισλανδία, ανήκε κάποτε στο βασίλειο της Δανίας. Μόνο που σε μερικές σπάνιες ιστορικές στιγμές, ακόμη και τα πρόβατα ξυπνάνε. Γι' αυτό και η Björk καλεί τους κατοίκους των νησιών Φερόες να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους και να υψώσουν τη σημαία τους. Το 2008 πάντως, όταν κυκλοφορεί το τραγούδι, είναι η χρονιά που οι σημαίες του καπιταλισμού κυμάτιζαν με σύστηλες. Η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση από το 1929 είχε οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Και η λύση που προτάθηκε ήταν απλή. Θα πάρουμε τις ζημιές που προκλήθηκαν στο ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα και θα τις φορτώσουμε στους φορολογούμενους. Όλες σχεδόν οι χώρες του πλανήτη υποτάσσονται τότε σε αυτή την εντολή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όλες, όχι ακριβώς. Σε μία από τις δεκάδες διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται έξω από το Ισλανδικό Κοινοβούλιο εκείνη τη χρονιά, ένας διαδηλωτής καταφέρνει να περάσει τον αστυνομικό κλειό και να ανέβει στην ταράτσα του κτηρίου. Και εκεί θα κατεβάσει τη σημαία της Ισλανδίας και θα την αντικαταστήσει με μία κίτρινη σημαία με σήμα ένα γουρουνάκι. Για την ακρίβεια, ήταν το σήμα μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αυτή η κυβέρνηση, μας έλεγε ο διαδηλωτής, είναι ένα φτηνό βρώμικο γουρούνι. Εκείνη η κυβέρνηση ανατράπηκε, αλλά η πολιτική αναταραχή διατηρήθηκε. Μέχρι τη στιγμή που ο πρόεδρος της χώρας, Ολάφου Ράγναρ Γκρίμσον, κάθισε ήσυχο στο γραφείο του και αποφάσισε να βάλει τις σκέψεις του για το τι είχε συμβεί σε μία σειρά. Το Πού κατέληξε θα σας το πούμε σε λίγα λεπτάκια. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου έχουμε αφήσει τον πρόεδρο της Ισλανδίας μόνο του σε ένα δωμάτιο να σκέφτεται τι ακριβώς συνέβη στη χώρα του εκεί, στο 2008.
Well, Iceland was in the years that led up to the financial crisis, like every country in Europe and the United States.
Στα χρόνια που οδήγησαν στην οικονομική κρίση, η Ισλανδία ήταν όπως κάθε χώρα της Ευρώπης και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας απορριθμίστηκε, η ελευθερία του κεφαλαίου αυξήθηκε. Όταν η κρίση χτύπησε, ήμασταν το πρώτο δείγμα ενός αποτυχημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
The failure of one Icelandic bank in Britain and the Netherlands led to extraordinary pressure.
Όταν κατέρευσε μια Ισλανδική τράπεζα στην Αγγλία και την Ολλανδία, μας ασκούσαν τρομακτικές πιέσεις ώστε να αναλάβουν οι δικοί μας φορολογούμενοι την ευθύνη. Έδωσα το θέμα σε δημοψήφισμα και έδωσα τη δυνατότητα στο έθνος μας να ψηφίσει όχι μία φορά, αλλά δύο. Ήταν νομίζω η μοναδική στιγμή όπου η δημοκρατική βούληση των ανθρώπων κρίθηκε σημαντικότερη από τα συμφέροντα των αγορών.
Of the markets.
Στο σημείο αυτό, η συνήθις κριτική που ασκείται σε όσους έχουν το απίθμενο θράσος να συγκρίνουν την Ισλανδία με την Ελλάδα, λέει ότι η Ισλανδία είχε ένα σάπιο τραπεζικό σύστημα που συμπαρέσυρε το δημόσιο τομέα, ενώ η Ελλάδα είχε ένα σάπιο δημόσιο τομέα που συμπαρέσυρε τον εύρωστο τραπεζικό τομέα. Δυστυχώς για αυτή τη θεωρία, η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους ήρθε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τα εξηγούσε, αν θυμάστε, ο οικονομολόγος Λεωνίδας Βατικιώτης.
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι πως η ελληνική δημοσιονομική κρίση αρχικά ήταν τραπεζική κρίση και αφότου το ελληνικό δημόσιο ξεκίνησε να επιβαρύνεται με το κόστος διάσωσης των ελληνικών τραπεζών, τότε μετεξελίχθηκε σε δημοσιονομική. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι τόσο προφανές. Πάρα πολλές φορές είχαμε ακούσει, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, θυμάμαι και τον κύριο Χαρδούβελη και τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Προβόπουλο να μεταφέρουν την εξής ερμηνεία της κρίσης. Πως είχαμε έναν υγιέστατο τραπεζικό τομέα, ο οποίος κλήθηκε να σώσει το καταραίων ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο, που ως γνωστόν απασχολεί πάρα πολλούς τεμπέλες κτλ. Παρέσυρε και τις ελληνικές τράπεζες. Και γι' αυτό το λόγο οφείλαμε κατά τη δική τους ερμηνεία να σώσουμε τις ελληνικές τράπεζες.
Η Ισλανδική κυβέρνηση, για να επιστρέψουμε στην ιστορία μας, με τη δύναμη που της είχε δώσει το δημοψήφισμα, αποφάσισε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο. Τις τράπεζες, εξηγούσε αργότερα ο Γκρίμσον, τις αφήσαμε στην τύχη τους και όταν κατέρευσαν, ως γνήσιοι οι Βίκινγκς, τις κάναμε δικές μας. Δεν το είπε ακριβώς έτσι, αλλά αυτό ακριβώς εννοούσε.
When we had to formulate policies how to deal with the financial crisis, we decided in one way or another.
Όταν έπρεπε να καθορίσουν την πολιτική μας για την αντιμετώπιση της κρίσης, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία από ό,τι είχε δοκιμαστεί τα 30 προηγούμενα χρόνια. Δεν σώσαμε τις τράπεζες και τις αφήσαμε να χρεοκοπήσουν. Επιβάλαμε ελέγχους στη ροή κεφαλαίων και υποτιμήσαμε το εθνικό νόμισμα. Δεν επιβάλαμε τη λιτότητα που θεωρούνταν από ορισμένους απαραίτητη τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ο Γκρίμσον μας παρουσιάζει σαν λύση όλα αυτά που κάποιοι εδώ και χρόνια μας παρουσιάζουν σαν πρόβλημα. Την αθέτηση πληρωμών, την εθνικοποίηση τραπεζών και φυσικά το γεγονός ότι κάποιος είχε το δικαίωμα να υποτιμήσει το νόμισμά του, γιατί πολύ απλά δεν βρισκόταν μέσα στον ζουρλομανδία της Ευρωζώνης. Είχα ρωτήσει πριν από χρόνια έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς αναλυτές της εφημερίδας Guardian, τον Αντίτια Τσακραμπόρτη, αν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτός μου απάντησε ως εξής.
Iceland was going to make all the same mistakes. As Ireland or any other countries.
Πρέπει να θυμάσαι ότι η Ισλανδία έκανε ακριβώς τα ίδια λάθη με χώρες όπως η Ισλανδία. Οι κάτοικοι του Ρέκιαβικ όμως είπαν στον υπόλοιπο κόσμο: «Μας συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να σώσουμε τις τράπεζές μας και δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε αυτά που σας χρωστάνε». Ήταν η μόνη λογική λύση από την πλευρά του πληθυσμού, αλλά και η μοναδική ορθή πολιτική κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, εάν αυτή θέλει να λέει ότι υπηρετεί τα συμφέροντα των ψηφοφόρων της και όχι των ξένων χρηματιστών και τραπεζιτών. Ήταν όμως και ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης όσων είχαν δανείσει στις Ισλανδικές τράπεζες. Αν πρέπει να γνωρίζουν κάτι οι καπιταλιστές, είναι πώς να αποφεύγουν τέτοιες καταστάσεις. Στη συνέχεια, η Ισλανδία επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίου και έτσι μείωσε την ταχύτητα εξόδου του κερδοσκοπικού χρήματος. Και τρίτον, υποτίμησαν συνειδητά το νόμισμά τους, με αποτέλεσμα η αξία της Ισλανδικής κορώνας να μειωθεί κατά 50%. Σήμερα κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτή η πολιτική δεν απέδωσε.
Η Ισλανδία έχει σήμερα έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Τα πράγματα δεν ήταν φυσικά εύκολα και το παράδειγμά της άρχισε να καλύπτεται και από μύθους. Μύθους τους οποίους θα ανατρέψουμε εντός ολίγου.
Sér hver dag hraðar sér hver kvöld Ertu stundum hugsandi yfir allum gulum miðunum Þú tekur kannski á mikið út úr gleði bankanum Ertu huga fyrir nýstu allt í nút Leggur ekkert inn
Το ημερολόγιο στην ιστορία μας γράφει τώρα 3 Μαΐου του 1986 και σε μια αίθουσα στο Μπέργκεν της Νορβηγίας κάνουν την εμφάνισή τους δύο περίεργοι κύριοι και μια κυρία που φοράνε λευκά, χρυσά και ασημή σακάκια. Η μυστηριώδης αυτή τρόικα άκουγε στο όνομα Icy. Ήταν το συγκρότημα που είχε επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Ισλανδία στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Αυτό που δεν γνώριζαν οι Άισι ήταν ότι το τραγούδι τους θα αποδεικνυόταν προφητικό για το μέλλον της χώρας. Ο τίτλος του ήταν «Gleddy Banking», η τράπεζα της ευτυχίας, και οι στίχοι ήταν κυριολεκτικά «Όλα τα λεφτά». «Ποτέ μην κάνεις καταθέσεις, μόνο αναλήψεις», τραγουδούσαν οι Άισι και ύστερα συμπλήρωναν με νόημα. «Οι αμαρτίες σου βρίσκονται σε λίθαργο σαν μια ανεξόφλητη επιταγή στην τράπεζα της ευτυχίας». Το τραπεζικό σύστημα της Ισλανδίας θα ακολουθήσει για δεκαετίες τους στίχους του τραγουδιού, κάνοντας μόνο αναλήψεις και όχι καταθέσεις. Μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσει. Και τότε η συνταγή που προτείνεται είναι ότι το κράτος θα πρέπει να κάνει μόνο καταθέσεις και όχι αναλήψεις. Ή, με διαφορετική διατύπωση, ο δημόσιος τομέας θα έπρεπε, έλεγαν, να σταματήσει τις δαπάνες και να επιβάλλει ένα στιγνό πρόγραμμα λιτότητας. Όπως είδαμε όμως, οι Vikings δεν είναι πρόβατα να κάνουν ό,τι τους λένε. Το Ισλανδικό κράτος επέβαλε βέβαια και αυτό λιτότητα, αλλά το έκανε με το δικό του τρόπο. Ή για την ακρίβεια, με τον τρόπο που του είχαν επιβάλει οι πολίτες μέσω του δημοψηφίσματος. Οι περικοπές σε συγκεκριμένες δαπάνες συνοδεύτηκαν με αυξήσεις σε δαπάνες που αφορούσαν άμεσα την ευημερία και την υγεία των πολιτών. Όπως μας εξηγούσε ο Γιώργος Νικολαίδης, Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στην Αθήνα, όταν η Ελλάδα και ολόκληρη η Ευρώπη έκοβε τις δαπάνες για την υγεία, η Ισλανδία τις ενίσχυε. Και όταν εμείς θα βλέπουμε σε λίγα χρόνια το προσδόκιμο ζωής μας να μειώνεται, οι Ισλανδοί θα γελάνε.
Στον αντίποδα της Ελλάδας βρισκόταν όντως η Ισλανδία, η χώρα από την οποία, η οποία πρωτοξεκίνησε η κρίση στην Ευρώπη. Η επίπτωση στους δείκτες υγείας ήταν ελάχιστη και πολύ παροδική. Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ακόμα και στο επίπεδο του συστήματος περίθαλψης, αλλά και της κοινωνικής πρόνοιας γενικότερα, η τότε κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση της Ισλανδίας, έκανε την επιλογή, αντί να απομειώσει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, αντιθέτως να τους ενισχύσει, ακριβώς αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έρχεται. Άρα, ένα το κρατούμενο στην Ισλανδία, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, αντί να διαλύουν το σύστημα, το ενίσχυσαν ακόμα παραπάνω, ζητώντας και τεχνογνωσία από άλλες χώρες που έζησαν πρόσφατα παρόμοιες καταστάσεις.
Τα δύο δημοψηφίσματα με τα οποία η Ισλανδία αποφάσισε να πει ένα τεράστιο όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ήταν απλώς μια πράξη αξιοπρέπειας ενός υπερήφανου λαού. Ήταν μια κίνηση που κυριολεκτικά έσωσε ανθρώπινες ζωές. Και όσοι νομίζουν ότι ήταν μια εύκολη απόφαση, μάλλον δεν έχουν ακούσει τον πρόεδρο της Ισλανδίας να εξηγεί τι τράβηξε από τους Ευρωπαίους όταν ανακοίνωσε τη διενέργεια του δημοψηφίσματος.
And there were a lot of people, not just so-called experts and financial authorities, but also governments all over Europe.
Πολλοί άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι μόνο στους λεγόμενους ειδικούς, αλλά και σε κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, μας έλεγαν ότι κάνουμε λάθος. Μας έλεγαν ότι ακολουθούμε το δρόμο του παραλογισμού. Τώρα όμως ξέρουμε ότι η Ισλανδία από πρότυπο κατάρρευσης έγινε πρότυπο ανάκαμψης. Έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 3-4% και ενεργεία κοντά στο 5%. Επίσης, αρκετοί τομείς, όπως ο τομέας του τουρισμού, της υψηλής τεχνολογίας και της ενέργειας, πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν.
Iceland can serve as an interesting reference.
Η Ισλανδία μπορεί να λειτουργήσει σαν σημείο αναφοράς για άλλα έθνη. Δείχνει ποια μπορεί να είναι η σχέση ανάμεσα στη δημοκρατία και τις αγορές. Τις προηγούμενες δεκαετίες κυριαρχούσε η άποψη ότι οι αγορές πρέπει να κυριαρχούν. Εμείς σε μια κρίσιμη στιγμή αποφασίσαμε ότι η θέληση του λαού είναι σημαντικότερη από τις δυνάμεις των αγορών.
Ένας υπερήφανος λαός είπε ένα μεγάλο όχι σε ένα δημοψήφισμα για ένα μάλλον τεχνικό ζήτημα, εάν θα πρέπει να σώσει μια τράπεζα. Ουσιαστικά, αυτό που αποφάσισε είναι ότι δεν θα πληρώσει για χρέη τα οποία ο ίδιος δεν δημιούργησε. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου σε κλίμα δημοψηφίσματος. Όπου αφού είδαμε τους Ισλανδούς να βγαίνουν νικητές σε μια μάχη απέναντι στο φόβο, σκεφτήκαμε να εξετάσουμε λίγο καλύτερα την ίδια τη βιομηχανία του φόβου που στήθηκε και στην Ελλάδα από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφερόμαστε φυσικά στους δημοσιογράφους που εξασφαλίζουν τους μισθούς τους από τα δάνεια και τις διαφημίσεις τραπεζών, αλλά στους πραγματικούς επαγγελματίες του χώρου. Daft Punk υποστηρίζουν ότι η τηλεόραση ελέγχει το έθνος. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε ισχυρές επιφυλάξεις σε αυτή την παρατήρηση, το τραγούδι μας οδηγεί σε ορισμένα εύλογα ερωτήματα. Η τηλεόραση είναι ένα ακριβό παιχνίδι και κάθε δευτερόλεπτο κοστίζει κάτι της παραπάνω. Μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς, μας εξήγησαν ότι οι τιμές στην πιάτσα των τηλεοπτικών διαφημίσεων κυμαίνεται από 30 με 50 ευρώ το δευτερόλεπτο σε ζώνες χαμηλής τηλεθέασης και φτάνουν τα 70 με 110 ευρώ το δευτερόλεπτο σε ζώνες υψηλότερης τηλεθέασης. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και ΦΠΑ, φόρο τηλεόρασης και διάφορες άλλες επιβαρύνσεις, υπολογίζουμε πρόχειρα ότι ένα σποτ των 20 δευτερολέπτων μπορεί να φτάσει τα 1.300 ευρώ σε μία μέση ζώνη τηλεθέασης. Σε ειδικές περιπτώσεις όμως μπορεί να ξεπεράσει και τα 2.000 ευρώ. Το σποτ όμως που κυκλοφορεί τα τελευταία 24 ώρα σε όλα τα ελληνικά κανάλια και μας καλεί να ψηφίσουμε ναι, έχει διάρκεια όχι 20 αλλά 40 δευτερολέπτων. Και αν υπολογίσουμε τις δεκάδες φορές που το προβάλλει κάθε σταθμός, το κόστος πρέπει να ανέρχεται πλέον σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σε αυτά δεν συνυπολογίζουμε τα μπάνερ που έχουν κατακλείσει το ίντερνετ, τα ραδιοφωνικά σποτ και τις καταχωρήσεις σε εφημερίδες. Και αυτά είναι μόνο τα χρήματα που παίζονται πάνω από το τραπέζι. Μεταξύ των εταιριών επικοινωνίας που ασχολήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα με την προώθηση του ΝΕ είναι και η περίφημη εταιρεία V&O του Θωμά Βαρβιτσιώτη, γιου του πρώην υπουργού Γιάννη Βαρβιτσιώτη και αδελφού του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και της Ελένης Βαρβιτσιώτη, δημοσιογράφου στην Καθημερινή. Από τα τρία αδέρφια δηλαδή, το ένα προωθεί το ΝΕ ως διαφημιστής, το άλλο ως βουλευτής και το τρίτο καλύπτει τις εξελίξεις ως δημοσιογράφος. Παρεπιπτόντως, πρόκειται για την ίδια εταιρεία που είχε αναλάβει και την στρατηγική προώθηση του ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Δημοσιεύματα της εποχής έκαναν λόγο για κόστος που έφτανε τα 150.000 ευρώ για διάστημα μόλις 2 μηνών. Και είναι αυτό μεμπτό, θα αναρωτηθεί κάποιος. Από νομικής απόψεως, δεν είναι καθόλου. Ούτως ή άλλως, τα μεμπτά των δημοψηφισμάτων, των εκλογών και των πραξικοπημάτων κυκλοφορούν συνήθως κατόπιν εορτής. Οπότε, σας υποσχόμαστε να επανέλθουμε σε μια μελλοντική εκπομπή. Μέχρι τότε όμως θα θυμηθούμε μερικές εμβληματικές περιπτώσεις προπαγάνδας όπου γνωρίζουμε ποιος τις αίσθησε και ποιος τις χρηματοδότησε. Όλα αυτά εντός ολίγου. Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξεκινάμε ένα ταξίδι σε ανατροπές δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων στις οποίες έβαλαν το χεράκι τους ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες παραγωγής. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το σημείο μηδέν στην ιδιωτική και λιγότερο ιδιωτική διαφημιστική προπαγάνδα, όλα ξεκινούν ένα κρύο πρωινό στο Βελιγράδι. Όπως είναι πλέον γνωστό, το επικοινωνιακό κόστος για την ανατροπή του Προέδρου Μιλόσεβιτς είχε ανέλθει στα 41 εκατομμύρια δολάρια. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, στημένες δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμη και γραφιτάδες που γέμισαν την πόλη με το σύνθημα «Γκοτόβιε», που σημαίνει «Έχει τελειώσει». Κεντρικό ρόλο στην ανατροπή έπαιξε τότε το ίδρυμα του George Soros, αλλά και ο Αμερικανός πρέσβης στο Βελιγράδι, Richard Miles. Η βασική δουλειά όμως έγινε και πάλι από επικοινωνιολόγους και διαφημιστές. Και επειδή η επιχείρηση ανατροπής του Μιλόσεβιτς σημείωσε τεράστια επιτυχία, διαφημιστικές εταιρείες από όλο τον κόσμο άρχισαν να αναλαμβάνουν την προώθηση πολύχρωμων επαναστάσεων σε περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Η αμερικανική εταιρεία Rock Creek Creative PR, λόγου χάρη, ανέλαβε την προώθηση της Πορτοκαλί Επανάστασης στην Ουκρανία. Συνολικά, πιστεύετε ότι δαπανήθηκαν 20 εκατομμύρια δολάρια για την αλλαγή καθεστώτος. Η ιστορία των εταιριών παραγωγής στην Ουκρανία, όμως, δεν θα τελείωνε τόσο γρήγορα. Αν θυμάστε, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο Κίεβο που οδήγησαν στην ανατροπή της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, είχε προβληθεί και ένα σύντομο βιντεάκι μιας νεαρής Ουκρανής. Στην Ελλάδα του είχε μεταδώσει μεταξύ άλλων και το Μέγκα, αλλά και άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί.
I'm the Ukrainian, the native of Kyiv. And now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets. There is only one reason. We want to be free from a dictatorship. We want to be free from the politicians who work only for themselves.
Η κοπέλα της ιστορίας μας παρουσιάζει την Ουκρανική κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς σαν μια βάρβαρη δικτατορία που πυροβολεί και σκοτώνει διαδηλωτές. Γεγονός το οποίο μπορεί να μην ήταν το απόλυτο ψέμα, αλλά σίγουρα δεν είχε και πολύ μεγάλη σχέση με την αλήθεια.
We are civilized people, but our government,
το βίντεο παρακολούθησαν τότε 4 εκατομμύρια χρήστες του ίντερνετ σε λιγότερο από 10 ημέρες. Και εμείς, ως αφελείς παρατηρητές, θα υποθέταμε ότι πρόκειται απλώς για ένα καλογυρισμένο βιντεάκι με καλό φωτισμό, ήχο και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που θα ζήλευε μια μεγάλη παραγωγή. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που με την άκρη του ματιού μας συλλάβαμε μια μικρή λεπτομέρεια. Ένας από τους διαδηλωτές που εμφανίζεται στο βίντεο φορά ένα μαντίλι με ένα ναζιστικό σύμβολο. Για την ακρίβεια, ένα Wolf's Angel, ένα από τα αγκίστρια με τα οποία διακοσμούν τις στολές τους αρκετές νεοναζιστικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Το σύμβολο στο μαντίλι του νεαρού τυχαίνει να είναι το παλιό λογότυπο του νεοφασιστικού κόμματος Σβόμποντα, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα επεισόδια στο Κίεβο. Και αρκεί, θα ρωτήσετε με ειλικρινή απορία, αυτή η λεπτομέρεια για να καταδικάσουμε το βίντεο με την όμορφη νεαρά? Δυστυχώς, η ιστορία μας μόλις ξεκινά και μας φέρνει πίσω στο Βιετνάμ ή κάπου εκεί.
Good morning, Vietnam!
One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall.
Με μια έρευνα μερικών δευτερολέπτων στο ίντερνετ διαπιστώσαμε ότι ο σκηνοθέτης του συγκεκριμένου βίντεο λέγεται Ben Moses και ήταν ένας από τους συνδημιουργούς της ταινίας Good Morning Vietnam. Στη συνέχεια τον βρίσκουμε να φτιάχνει τα διαφημιστικά βιντεάκια της General Electric και να συνεργάζεται με ορισμένους από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάπου εκεί φαίνεται πως ξεκινούν και οι κακές παρέες. Παρέες που θα τον φέρουν στην μεγάλη αγκαλιά και της Αμερικανικής κυβέρνησης να φτιάχνει βιντεάκια με τους αντικαθεστωτικούς της Ουκρανίας αλλά και της Βενεζουέλας. Το κομβικότερο σημείο στην καριέρα του όμως ήταν η στιγμή που γνώρισε κάποιον κύριο Larry Diamond, το βιογραφικό του οποίου είμαστε σίγουροι ότι θα σας συναρπάσει. Γιατί ο κύριος Diamond έχει εργαστεί για το State Department, τα Ηνωμένα Έθνη, την Παγκόσμια Τράπεζα, το Ίδρυμα Roosevelt, το Ίδρυμα Hoover και την κυβέρνηση Μαριονέτα που εγκατέστησε η Ουάσιγκτον στο Ιράκ μετά την εισβολή. Κυρίως όμως εργάζεται για το διαβόητο ίδρυμα National Endowment for Democracy, το Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Πρόκειται για το ταμείο που δημιούργησε ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982, με έναν και μόνο στόχο, όπως έλεγε, να κάνει αυτό που δεν μπορούσε να κάνει η CIA. Την ημέρα βέβαια που το ίδρυσε το 1982, ήταν λίγο πιο μαζεμένο στις δηλώσεις του.
Good morning and welcome. It's good to have you all here to help.
Καλημέρα και καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που είσαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε ένα νέο πρόγραμμα με όραμα και ηθικούς σκοπούς. Το Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία είναι υπερκομματικό. Το Ταμείο στηρίζεται στην πίστη της Αμερικής για τα δημοκρατικά ιδεώδη και τους θεσμούς. Προσφέρει ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους.
Για την ακρίβεια, το Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία το 1984 προσέφερε ελπίδα στον δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος τύχαινε να είναι και πράκτορας στη CIA. Το 1990 έδωσε ελπίδα και 9 εκατομμύρια δολάρια στο δεξιό υποψήφιο της Νικαράγουας Βιολέτα Τσαμόρο, ο οποίος και κέρδισε τις εκλογές. Από το 1990 και μετά έδινε ελπίδα σε αντικαθεστωτικές οργανώσεις του Ιράν και από το 1992 χρηματοδοτούσε αντικαθεστωτικούς στην Κούβα. Και ύστερα άρχισε να βοηθάει αντικαθεστωτικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Σλοβακία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα. Ένα αθώο βιντεάκι λοιπόν, το οποίο προβλήθηκε και από το Μέγκα, χρειάστηκε μια στρατιά παραγωγών. Μια στρατιά κυριολεκτικά. Εμείς όμως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι η προπαγάνδα δεν τρώγεται. Σε αντίθεση δηλαδή με την αξιοπρέπεια, η οποία παρά τις αρχικές δυσκολίες που προκαλεί, σε κάνει να σταθεί στα πόδια σου και να κερδίσεις αυτά που δικαιούσε. Είτε γεννηθήκατε πριν από την 21η Απριλίου του 1967, είτε μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, να θυμάστε ότι για πρώτη φορά στη ζωή σας έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε ένα οικονομικό πραξικόπημα. Να θυμάστε τα λόγια της Ντολόρες Ιμπαρούρη, της Πασιονάρια, ότι είναι καλύτερα να πεθαίνεις στα πόδια σου παρά να ζεις το υπόλοιπο της ζωής σου γονατιστός. Να θυμάστε και τα λόγια του Κορνήλου Καστοριάδη, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να διαλέξετε αν θέλετε ελευθερία ή ησυχία. Γιατί και τα δύο δεν γίνεται ποτέ να τα έχετε. Από εμάς, γεια σας και χαρά σας.
Η φυσική ροπή της ανθρωπότητας είναι προς τη δουλεία, οποιαδήποτε μορφή το πάρει. Προς την αδράνεια, προς την ευθυνότητα και προς την αναγνώριση κάποιες αρχής από πάνω μας. Είτε την αρχή αυτή τη στείλουμε στον ουρανό, έτσι, είτε τη στείλουμε στο Κρεμλίνο, γιατί τη στείλουμε στο Berchtesgaden που ήταν ο Χίτλερ. Έτσι.
Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη.
Θα μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να το ξανασπάσει αυτό το πράγμα, να υπερβεί τη φυσική του ροπή προς την αδράνεια, την ησυχία, την ανευθυνότητα, την μικρή θεσούλα, όχι με την έννοια του υπαλληλισμού, της θεσούλας μέσα στην κοινωνία, όπου ξέρω τι κάνω, ξέρω ότι το βράδυ θα γυρίσω σπίτι μου και θα κοιτάξω το μάτσο του φουτμπόλ, ας πούμε, του ποδοσφαίρου ή το τάδε αστυνομικό ή πορνογραφικό στην τηλεόραση. Αυτό είναι η θεσούλα μέσα στη ζωή. Μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να βγει από αυτό και να παρετήσει την ησυχία για την ελευθερία, εκείνη το ζήτημα.
Τα λόγια μου είναι μια ανέλπιδη ευχή. Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τάφινες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.
Άλλωστε ο Θουκυδίδης το είχε πει αυτό. Λέει περίπου ή η ελευθερία ή η ησυχία, πρέπει να διαλέξετε. Ή θα είσαστε ελεύθεροι ή θα είσαστε ήσυχοι. Τα δύο μαζί δεν γίνονται.
Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Από γιορτή σε γιορτή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ταξίδι από πληγή σε πληγή.